habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya washington. waa fiidnimo talaada ah, waana 24-ka bisha Janaayo sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dib u dhiska ka socda dekedda magaalada Hobyo.
waxaan isku diyaarinay inay noqoto meel ay wax ka dhigi karaan. waxaan dhisnay doomo iyo agab iyo waxaan keenay weeshash iyo qalabka birta culus ah oo sahla in ay doomaha wax ka soo qaadaan si sahal loogu dhisiyo oo dhibaato lahayn.
waxaa kaloo nidiin haynaa warbixin ku saabsan kulan magaalada Muqdisho uga socdo qaar ka mid a culimada Soomaaliyeed.
dowladeenana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Khayr Allah siiye meel walba wuxuu ka sheegaa inay Soomaali muslimiin yihiin, sunniyiin yihiin, madhabtoodana shaafici tahay. marka guul ay noo tahay dowladdan idan garab taagan inaad garab istaagtiin aan rabaa. diyaar mutiino inaad dowladda diinta ku garab istaagtiin. diyaar mutiino walmaalaahi.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. militariga Maraykanka ayaa sheegay in duqeymo cusub oo ay ka fuliyeen Soomaaliya ay ku dileen xubno ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. qoraalka soo baxay taliska Maraykanka ee Afrika ee loo soo gaabiya Africom ayaa lagu sheegay in kadib codsi ka yimid dowladda federaalka ah oo lagu taageerayo ciidamada xoogga dalka, duqeyn dhacday 23-kii bishan Janaayo oo maalintii shalay ahayd kana dhacday meel ku dhow magaalada Xaradheere ay ku dileen 2 sargaal oo ka tirsan Al-Shabaab. qoraalka ayaa intaasi ku dareen in qiimeyn horudhac ah ay sheegayso in weeraradan lagu dilay 2 ka mid ah argagixisada Al-Shabaab. Africom ayaa sidoo kale waxay sheegeen inaanay jirin wax rayda oo dhaawac ama dhimasho uu kasoo gaaray weerarkaasi. taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi ayaa shalay warbaahinta dowladda u sheegay in howlgalkaasi ay fuliyeen deegaano hoostaga Xaradheerana ka dhacay ay ku dileen 39 ka mid ah Al-Shabaab. ma cadda haddii labada dhacdo ay xiriiraan iyo in kale. waa weerarkii labaad oo 3 maalmood gudahood ay Maraykanku ka fuliyaan Soomaaliya. Africom ayaa sidoo kale weerar ka dhacay magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud 20-kii bishan Janaayo oo waxay ku dileen 30 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab. Galcad iyo Xaradheere ayaa dhowaan waxaa la wareegay ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya dadka deegaanka kadib markii sanado badan ay gacanta ku hayeen magaalooyinkaasi maleeshiyada Al-Shabaab. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa baaqasho aan la filaynin oo kadisa waxa uu ku tagay dalka Jordan si uu ula kulmo boqor Cabdallaha labaad ee dalkaasi. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay oo Netanyahu ku tago Jordan tan iyo markii uu xafiiska qabsaday. Netanyahu ayaa ah ama loo arkaa inuu yahay ninkii ugu afkaarta adkaa dhinaca midigtana jira iyo xagjir dhinaca diinta ah ee abid soo mara xukunka dalka xukunka Israa'iil. qoraal ay soo saareen saraakiisha Jordan ayay ku sheegeen in kulan aanu hore noociisa loo arag uu dhexmaray labada hogaamiye oo hore xiriirkoodu aanu u wanaagsanayn kadib markii ay isku mandhaafeen magaalada barakeysan ee qadiimiga ah ee Jerusalem iyo waxa laga yeelaya masaajidka Aqsa. magaaladan ayaa waxa ay tahay goobta 3-aad ee Islaamku uu barakeystay ugu weyn. maxkamadda boqortooyada Jordan waxay sheegtay in boqorka uu u sheegay Israa'iil in ay xurmeyso wadaaga dhismahan muslimiinta iyo yuhuudda ay barakeystaan waxayna ay u ogolaanaysaa yuhuudda inay saacadaha qaar booqan karaan, halka ay mararka qaarna ka joojinayso booqashada iyo dukashadaba. Sidoo kale, Boqor Cabdalla ayaa Israa'iil kula taliyey inay joojiyaan tallaabooyinka rabshadaha abuuri kara, isagoo sheegay in tallaabooyinkaasi ay yihiin kuwa khatar gelin kara nabadda iyo xasiloonida iyo amniga guud ee gobolka. Dowladda Jordan ayaa hore ugu yeertay safiirkii Israa'iil 2 jeer tan iyo markii uu xukunka qabsaday Netanyahu kadib 2 shil oo ka dhacay masaajidka Al Aqsa, waxaana dhismaha masaajidkaasi maamula saraakiil dhinaca diinta Jordan ah, wuxuuna qorshahani qayb ka ahaa heshiis la gaaray sanadkii 1967. Markab ay leedahay dalka Tanzania oo kuwa xamuulka ah ayaa la sheegay inuu ku quusay dekad dhinaca koonfureed ee dalka Iran ku taala, taasoo lagu magacaabo Asaliyo, sida ay warisay warbaahinta dowladda Iran. Wakaaladda wararka ee Iran ee loo soo gaabiyay IRNA ayaa sheegtay in markabkan oo lagu magacaabo Anil uu rugmaday, iyadoo sababtan ay ku sheegtay in kunteenaradii uu siday si qalada loo soo raray. IRNA waxa kaloo ay sheegteen kooxaha gurmadka ay soo badbaadiyeen shaqaalihii markabkan iyaga oo nabad qaba. Faahfaahin dheeraada sama aanay bixin. Iran iyo Tanzania ayaa waxaa ka dhexeeya ganacsi sanadkii ku kaca ilaa iyo $100 milyan Mareykanka ah. Dadkada uu shilkani ka dhacay ayaa xarun u ah dhoofinta gaaska Iran, waxaanay ku taalaa meel 940 kilomitir koonfur kaga beegan dekadda waa magaalada caasimadda ah ee Tehran. Waxaa la sheegayaa in nin hubeysani uu dad ku toogtay gobolka California ee dalkan Mareykanka, waxaana toogasho wadareedkani ay dhacaysaa maalintii 2aad kadib markii nin uu toogasho ku dilay 7 qof oo hore oo ay wada shaqayn jireen koonfurta magaalada San Francisco. Weeraradan cusub ayaa ka dhacay magaalo xeebeedka Half Moon Bay. Dhammaan dadka dhintay ayaa ahaa shaqaale beeraley ah oo asalkoodu uu Shiinaha ka soo jeedo. Eedeysanahan oo lagu magacaabo Saho Junli oo ah 76 jir ayaa la xiray kadib markii uu gaarigii uu watay uu kaxeeyay dhinaca saldhigga booliska. Dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyadoo gobolka uu u baroordiiqayo dhimashada 11 qof oo ka dhacday magaalada Monterey Park oo ku taala qiyaastii 6 saacadood meel u jirta koonfur bari ee Half Moon Bay. Warkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. In muddo ahba waxaa socday dhismaha iyo dadaalada lagu dhisay dekadda magaalada Hobyo ee dacalka ku haysa badweynta Hindiya. Shirkadda gacanta ku haysa dhismaha dekadda Hobyo ayaa sheegtay inay sameeyeen daraasad ku saabsan in dib loo dhiso dekadda macmalka ah ee xilligan shaqeysa iyo in la dhiso mid cusub. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Saaq.
Dhismaha dekadda Hobyo waa riyo sanada lagu taamayay hayeeshee muddo soo jiitamaysay, waxaana maalinba la qaadayay tilaabo lagu hirgelinayo dekadda Hobyo. Sanadii 2020 ayaa xubno ganacsata ah oo isku xilqaamay hirgelinta dekad macmal ah waxa ay degmada Hobyo ee gobolka Mudu ka bilaabeen dejinta shixnada ganacsi, kuwa oo marxalado kala duwan ku bilaabay shaqada dekadda Hobyo. Bashiir Warsama Cawaale waxa uu ka mid yahay dadka waayo jooga u ahaa xaaladda Hobyo. Waxa uu ka waramayaa heerarkii ay soo martay iyo halka maanta ay joogto.
Waxa weeye Hobyo waxaan xasuustaa inay imaan jireen doonyo shiraac leh. Ma u maleynayaa wax Hobyo ka soo degay oo aan qoyanayn inay beriga tagi jireen. Dhulka xeeb ciidda oo bannaanka oo xeebta ah shay aan qoyanayn ma imaan karin. Waxyaabaha yaroo dembiyaha oo kaleeto iyo maxay eeto mooyaane ama kulliga yarkaa xiran, laakiin mar hadduu loor yahay ama wax ku jiraan u yahay inta badan oo culus oo qof qaado. Waxaa jira, waxaan xasuustaa in qofka soo socda markuu doonyaha ka soo qaado inta madaxa kaliya ay ka muuqan jirtay, inta wax saaran yihiin, inta kale biyahaan jireen. Dabcan biyahaasna waa garaacmayaan, shayguna waa qoon yahay. Noloshii sidaa ahayd. Waxaan kaloo xasuustaa inaan annagu maraakiib leeb aan ahayn ganacsi ah waddanka u dhasho wax badan ka soo maray baan ahayn, doonyo iyo maraakiib baan u lahayn, sidoo kale inaan rafaad badan ka soo mari jirnay. sida maanta walaalaha kale ay u hagaajiyeen ana loo heli karin haajiran madhicin taariikhda hobyo oo wiish wax ka dejiyo hobyo oo wiish wax ka dejiyo tan marka badal wax laga soo qaado la keeno maxay ahayto ilaahinkiisa wiish ka dejiyo imanka kormaysiin
gudiga ganacsatada baraarug oo gacanta ku haya dhismaha dakada hobyo ayaa laba sano kadib ku guuleystay dhismaha marsa ka duwantii ay ku shaqo bilaabeen waxaana sida ay ku shaqaysay ka waramaya Bashiir Maxamed Soofe oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Baraarug.
Baraarug waxay ka mid ahayd shirkadihii ku dhiiraday ee isla markaasna maalgashiga ay suubiyeen ku gaarsiiyay bulshadan iyo degmadan in ay si continuous ah marka ay dakadu ay furan baddu ay furan tahay wax looga soo dego agab kala duwan haddii ahan lahayd baabuur qalab dhisme raashin shidaal iyo wixii la halmaaraba ee dabcan waxaan wadnaa hadda 3 sano ku dhawaad ayaan wadnaa waxaan isku diyaarinay inay noqoto meel ay wax ka digi karaan waxaan wadadii goob meesha ay ku dhamaatay kaga soo qaadnay wado gasha xeebta Kaabigeed oo ruuhantii baabuurta waaweyn iyo kuwa yararkaaba si sahal ay u gali karaan waxaan dhisnay doomo iyo agab iyo waxaan keenay weeshash iyo qalabka birta culus ah oo sahla in ay doonta doomaha wax ka soo qaadaan si sahal loogu dhisiyo oo dhibaato lahayn waad ogtahay inoo markii hore waxa dadku ay kaga dhisin jireen alaabaha iyo badeecada biyaha ayaa ku jira madaxa korkiisa iyo garabka hadda arrintu way ka duwan yahay qalab casri ah la keenay oo aan ka duwanayn sidii dekedaha oo kale ay wax ugu degaan
inkastoo marsa macmal ah ay hadda wax kala degaan ganacsatada galmudug haddana mas-uuliyiinta shirkadda Baraarug raja ahaan waxa ay ku taamayaan dhismaha dekad caadi ah taasi oo dabooli doonta baahida ganacsi ee gobolada dalka qaar ka mid ah ganacsatada deegaanada galmudug iyo mas-uuliyiinta shirkadda Baraarug oo kaashanaya quburo ajnabi ah ayaa dhawaan degmada hobyo ka sameeyay sahan ku aadan halka ku haboon dekada hobyo iyo sida la doonayo in laga dhigo dhismaha dekada hobyo sida uu sheegayo agaasimaha guud ee shirkadda Baraarug Bashiir Sheekh Maxamuud Awale Bashiir Qaali
waxaan isu kaashanay intaan dekad dhismaheeda la gaarin ka hor in la diyaariyo wixii dekad dhiska horreeyay maxay yihiin waa daraasad survey in la sameeyo niman injineer ah oo ajnabiya ayaan dalka keenay laba shirkadood ayaa arintaas la iska kaashaday xogtan ururinteedii iyo daatadan ururinteedii labada shirkadood shirkadna waxay jirtaa 142 sano waxaa la aasaasay 1881 shirkadda kalena waxay jirtaa 106 sano waxaa la aasaasay 1907 labada shirkadooda baa khibrad intaan la'eg iyo capacity intaas la'eg leh ayaanu arintan u xil saaranay shaqadoodii way soo dhamaatay hadda waxaan gacanta ku haynaa in shirweyne ballaaran oo maalgashiga la qabto goor dhow haddii alla qadaro nimankaas khubarada markay dalka yimaadaan wixii intaa ka dambeeyana haddii alla qadaro bilaha soo socda waxaan u howlgalaynaa sidii dekada dhismaheeda loo bilaabi lahaa haddii alla qadaro xeebaha hobyo oo dhan baa la sahmiyey hobyo koonfurteeda iyo hobyo lafteeda iyo wada middan xeebta ku teedsan oo dhankan garacad jirta injineerada 6 goobood bay tageen 6da goobood iyaga ayaa soo bandhigi doona goobtii dekada ku habooneed oo iyagu ay ka xusheen
xubnaha ganacsatada ah ee ku midoobay shirkadda Baraarug ayaa qaybaha bulshada degmada hobyo ee gobolka Mudug kala qayb qaatay adeegyada horumarineed ee degmada sida uu mar kale ka waramaya agaasimaha Baraarug Bashiir Qaali.
Cabdi Waxid, warbixinteyda waxaan ku darayaa arrimaha Baraarug halkan ay shaqooyinka ay ka haysaa kaliya ma aha in badeecad la soo dejiyo dadka wax laga iibiyo, arrimo samafal ayaa shaqooyinkeena ka mid ah oo si joogta aan bulshada hobyo ugu qabanno. Sanadkii laba jeer ayaanu waxaan hobyo ka qaadnaa ciidda hobyo wadooyinka laga soo kala xirta ciidda shirkadu si fii sabiili illahi oo lacag la'aan ah ayay bulshada dadka ugu qaadaa. Waxaa intaa dheer qashinka magaalada isna la dhigo shirkadeena cagafteena ayaan u dirnaa iyadana qashinka saas baa looga qaadaa magaalada. Waxaa intaa xiga hobyo oo 8 bilood biyo la'aan ahayd oo ceelkii biyaha ay laba nin ku habsatay inaan annaga Baraaruga ku guuleysanay inaan nimankii ceelkii ka soo wareejino oo ceelkii dayactir ballaaran u helo hay-ad aanu keenno oo ay bam cusub keeneen, soolar cusub keeneen, haan cusub dhiseen, motor cusubna keeneen, hobyana maanta biyo ku filan ay haysato.
Geediga iyo sahanka dhismaha dekada hobyo oo kol hore u muuqday riyo aan si sahala looga dhabayn karin hadda taasi meesha waa ay ka baxday. waxaana degmada Hobyo ka muuqda bilowga dhismaha dekad ganacsi ahaan dad badan oo kala duwan ay kaga faa'iideysan karaan. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 2018 degmada Hobyo ka dhagax dhigay dhismaha dekad Hobyo, iyadoo sidoo kale Hobyo 2020 lagu qabtay shir dhismaha dekad Hobyo looga hadlayay, kaasi oo loogu yaboohayay dhaqaalaha dhismaha dekad Hobyo. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Hobyo.
Diblomaasi ka tirsan dalka Finland ayaa sheegay in waddankiisu uu ka fakarayo inuu ka mid noqdo isbahaysiga NATO oo aanan la isku xirin, in mar kaliya ay Sweden iyo Finland ku wada biiraan NATO. Hadalkan ayaa imaanaya xilli xiisadda u dhaxaysa Sweden iyo Turkiga ay cirka isku shareereyso. Warbixin arrintan ay ka qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo soo koobaya wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Diblomaasi sare oo ka tirsan dowladda Finland ayaa maanta soo jeediyey suuragalnimada in dalkiisu uu ku biro isbahaysiga NATO oo meesha laga saara in laysla sugo Finland iyo Sweden kadib markii madaxweynaha Turkiga uu si weyn uga horyimid in Sweden ay ka mid noqoto isbahaysiga military. Weli waa inaan qiimeyn ku sameynaa xaaladda haddii ay noo caddaatay in codsiga Sweden uu noqdo mid taagan waqti dheer. Wasiirka arrimaha dibadda ee Finland Pekka Haavisto ayaa sidaasi u sheegay wariyayaasha. Hadalka wasiirka ayaa yimid maalin un kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu uga digay Sweden in aysan filan taageerada Turkiga ee dalkaasi in uu ka mid noqdo NATO, kadib dibadbaxyadii ka dhacay magaalada Stockholm oo ahaa kuwa ay dhigayaan kooxaha u dhaqdhaqaaqa Islaam Nacaybka iyo kooxa kale oo taageersan Kurdiyiinta. Waa markii koowaad oo diblomaasi sare oo ka tirsan Finland uu muujiyo shakiga ah in laba dal aanay isku xirnaan karin in ay marar ku wada biiraan gaashaanbuurta NATO. Wasiirka arrimaha dibadda ee Finland Haavisto ayaa mar dambe waxa uu dib uga noqday wixii uu sheegay, isagoo wariyaasha u sheegay in hadalkiisii maanta uu ahaa mid aan macquul ahayn, isla markaana rabitaanka Finland uu yahay in ay si wada jir ah ugu biiraan labada dalba NATO. Haavisto waxa uu sheegay in uu la hadlay xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg, isla markaana uu xogeyuhu u sheegay in NATO ay doonayso in labada dal ay mar kaliya ku wada biiraan isbahaysiga. Wasiirka ayaa intaasi raaciyey waxaa jiray walaac ka dhex jira NATO oo ku saabsan falalkii ka dhacay Sweden oo saameyn ku yeelan doona jadwalkii horey loo qabtay. Dalabkii Sweden iyo Finland ee ku biirista NATO ayaa u baahan ansixinta dhammaanba xubnaha NATO oo Turkiguna uu ku jiro, waxaana Turkigu ilaa iyo hadda uu hortaagan yahay ballaarinta isbahaysiga, isagoo oo sheegay in Sweden gaar ahaan looga baahan yahay inay cirib tirto maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee dalka Sweden dibadjooga ku ah iyo kuwa taageeraba. Waxaan xiriir la sameynay Finland si aan u ogaano waxa dhab ahaantii loola jeedo hadalkii wasiirka, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden Tobias Billström oo u warramaya wakaaladda wararkeeda Associated Press. Waxaana intaasi uu ku daray Sweden waxay ixtiraamaysaa heshiiskii dhexmaray dalalka Sweden, Finland iyo Turkiga ee ku saabsanaa xubinnimadeena NATO, waana inaan sii wadnaa. Heshiiskii safgarada oo ay saddexdan waddan ku saxiixdeen shir madaxeedkii NATO ee sanadkii hore ayaa Sweden iyo Finland waxa ay ballan qaadeen in aysan taageerin kooxaha mintidiinta ee Kurdiyiinta ah iyo in la joojiyo cunuqabateynta hubka ee saaran Turkiga kadib markii Turkigu uu ku duulay waqooyiga Siriya sanadkii 2019. Dibadbaxyada ay Sweden ka dhigeen Kurdiyiinta iyo kuwa kasoo horjeeda Turkiga waxa ay halis geliyeen geeddi socodka in labadan dal ay kaga mid noqonayaan NATO. Sabtidiina qof u dhaqdhaqaaqa afkaarta midigta fog oo kasoo jeeda Denmark ayaa dibadbax ka dhigay afaafka safaaradda Turkigu uu ku leeyahay magaalada Stockholm, halkaas oo uu ku gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka. Bannaanbax kale oo isla sabtidii dhacay ayaa Kurdiyiinta gooni u goosadka ahi waxa ay ka dhigeen magaalada Stockholm. Dowladda Sweden ayaa iska fogeysay dibadbaxyadaasi iyadoo oo dhanka kalena ku adkaysatay in sharciga dalku uu ogol yahay xorriyadda hadalka. Turkiga ayaa si weyn uga carooday in Sweden ay ruqsad siiso dibadbaxyadaasi, waxaana ay joojiyeen safar uu Ankara ku tegi lahaa wasiirka difaaca ee Sweden. Waxaa sidoo kale dibadbaxyo ay ka dhaceen safaaradda Sweden ee magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Madaxweyne Erdogan waxa uu si weyn uga horyimid in Sweden ay bixiso ruqsadda lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka.
Warbixintii wakaaladda wararka ee AP Ridwaan Xaaji Cabdulla ayaa noo soo koobay. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Sidii aad ku maqasheen idaacadeenii shalayba magaalada Lascaanood waxaa gaaray wafdi odayaal dhaqameed ah oo ka qayb galay shir dhawaan ka dhici doona magaaladaasi. Hadaba taliska guud ee ciidamada militaryga Soomaaliland ayaa markii ugu horeeyay waxay ka hadleen shirka dhaqan ee magaalada Lascaanood ka furmi doona iyo amniga garaadada ku sugan magaaladaasi. Warkan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Shir tiraa'id oo ay saraakiisha ciidanka militariga Soomaaliland ugu sarreeya qabteen maanta ayay kaga hadleen markii ugu horeysay xaaladda magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo shirka dhaqanka ee duubabka iyo simada gobolkaasi halkaasii uga furmi doona. Taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland sarreeyagaas Nuux Ismaaciil Tani ayaa ugu horeyn sharaxay imaanshaha garaadada ee magaalada Lascaanood, amniga garaadada iyo shirka dhaqanka iyo guud ahaanba xaaladda nabadgelyo iyo doorka ciidamada.
Waxaan shirkan jaraa'id u qabannay saraakiisha halkan ay u qabteen saraakiisha halkan joogta oo ka kooban jaamacada iyo korneylada ciidamada qaranka iyo booliska guud ahaan, inaan halkan ka cadayno in nabadgelyada guud ee ciidan magaalada Lascaanood ay gacanta ugu jirto ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa kow, baabuurta garaadada soo dhaweynaysay waxay ahaayeen baabuurtii ciidanka qaranka. Waxaan sidaa u yeelayna waxay ahayd inay gaadiid cadow nagu yihiin anay soo gelin gobolka. Marka hadalkan mumbalka ee la sheegsheegayo waxa weeye wadadka mubdi ka galay gaadiidkaas garaadada soo dhaweynay waa gaadiidkii ciidanka qaranka ee ma ahayn gaadiid meel kale ka yimid. Ordotaa dadku inay ogaadaan baan doonaa shirweynaha dhaqanka ee gobolka ka dhici doona cidda nabadgelyadu isuga sawaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolkan ku sugan.
Taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland oo hadalkiisa sii watay isagoo ay hareere fadhiyaan korneylada iyo jeneraalada kala duwan ee ciidamada Soomaaliland ayaa waxa uu tilmaamay in ay ciidamadu hawshooda wadanayaan sida uu sheegay.
Hadallada dilqaafka ee meelaha laga leeyahay ciidanka qaranku dhigumadhi doono waxaanay wadan doonaan ciidanka qaranku hawsha ay u xir saaraayeen oo ahaa nabadgelyada qadarka hadday xadka tahay iyo haddii ka walba iyo gudahaba inay ilaaliyaan hawsheedii sida ahayd baanu soconnaa. Hadallada aan habooneyn aan lagu hadlaynaan dhigta annagu dhig u dhigmayno. Dadweynaha reer Soomaali waxaan leenahay nabadgelyada idigaa ku nool qof walba wuu baahan yahay nabadda dhulkiina ilaashada oo ilaaliya ciidamada gacan ku jira magaaladana gacan ku siiya, waayo nabaddu waa rag gogoshi, amniguna waa muhiim. Diinteenna ay noonaysaa oo nagu horreysana al-amnu wal-iimaan. Haddaan amnu jirin salaad la tukan maayo, meheradii socon mayso, qofku nabad ku seexan baa yahay habeenkii gurigiisa. Markaas intaasiba isagu dhacdo waxa ugu horreeya waa nabadda, nabadgelyadiina ilaashada ee aan dadku leeahay. Ciidamadu dee magaalada waxay u soo galeen nabadgelyada inay ilaaliyaan. Markii horeba banaankay ka joogeen umay soo galin wax kale laakiin nabadgelyadiina inay ilaaliyaan bay soo galeen. Marka hawsha lagu jiraa dee khaladaad uu dhacayaa mid askarta wax ku tuura iyo mid isaga lagu tuuraba khalad uu dhacayaa. Laakiin khaladka dhacaya waxa weeyaan mid lagu sugayo uu nabadgelyada mid wax kale looga jeedo ma ahayn haduu dhacay. Waxaan mar labaad ugu celinayaa nabadda indhaha ku nool.
Qadir Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda shir ay leeyihiin culimada diinka Soomaaliyeed oo isugu yeertay dowladda Soomaaliya si looga wada hadlo mowqifka culimada ee ku aadan Al-Shabaab, taageerada dowladda iyo sameynta hay'ad culimada ay leeyihiin. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zainab Abuukar.
Wasiir ku xigeenka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Soomaaliya, Xildhibaan Saalax Shariif Cali, ayaa sheegay in ujeedada shirkan uu yahay in xal loogu helo dhibaatada ka taagan waddanka.
Shirkan muhiimaddiisa waxaan ka dareemi karnaa xaalada aan ku sugannahay. Shirka maanta waxaan rabnaa haddii Ilaahay idma dhibaatada waddankeena haraadisay in lagu xalliyo. Waxaan ka warhaynaa dhallinyaro Soomaali ah iyo kuwo maxaa lahay maafi oo dibadda ka yimid inay shacabkeena gumaadooyiin. Marka waxaan rabnaa fikirkaas tala fiican in laga soo geysto. Maanta waxaan rabnaa khawaarijti culimada ee masajidda ku laayay ee maxaa la hay maalintii ugu dhawayd asbuucii hadda aan soo dhaafay masajideena qarxinayay ee maxaa la dhahay wax walbo Ilaahay xarimay banaystay waxaan rabnaa khawaarijtaas in anagu isku duuban culimada oo diinkeena khawaarijtaas diinta waxay ka qabta aqeediyan fikriyan dhaqan kooda inta ba maxaan lahaa in meel aan saarnaa rabnaa hadii Ilaahay idma dowladeenana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed Khayr Allah siiye meel walba wuxuu ka sheegaa inay Soomaali muslimiin yihiin sunniyiin yihiin madhabtoodana shaafici tahay marka guweyno tahay dowladan idan garab taagan inaad garab istaagtiin aan rabaa diyaar muutiino inaad dowladda diinta ku garab istaagtiin diyaar muutiino walaalay
Sheekh Usmaan Haaji Yuusuf Usuuli oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa uga yimid ka qaybgalka shirka gaar ahaan waddanka Britain ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay shirkan
sanada qoladan qawaarijta ama shabaab la dhahay anaga tan lagu yeeray oo asaaska waxay tahay tan fikriga ku ka yimid si looga hortago fikirkana sidiisa maadaama uu diin u yahay culimada hore markay masaale ay qalaan munaadari gali jireen qola aan munaadari kula gali karin oo geedaha hoosooda galay oo wajiga duubtay oo xujudooda cadeey karin marka waxa laga yaabaa inay duufsadaan dad dhalinyaro ah oo laga yaabaa afkaarta iska aaminsan ilaa ishalay qolooyinka wariyasha su'aalo ay weydinayeen su'aalahaas in laga jawaabo waa muhiim waxa waa waxyaabaha ay suuqa ay ka maqlaan ay og yihiin inay loo cadeeyo ama ay dadku ku beer laxsadaan weey marka laba aan u kala qaadna shabak ninki qoriga qaatay ee duurka galay oo umada inuu laayo oo nasli xarsiga dhameynay kaas shar'an iyo aqlan xukunkooda cid isu weydiinaysa mal in la iska dhici weey dawladdan mas'uulka ah ayada qor u qaadatay waa ka ciidamada Ilaahay khair hasiyo maanta furinta ku jira mas'uuliyadaas dawladda ayaa askalo Ilaahay kul xisaabtamaya maadaama ay tiri anaga shacabiga mas'uul u ah inay ka qabato dadka laaynayo wayna wadaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku garab galo
shirka ayaa ku soo aadaya xilli dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab uu ka socdo dalka Sheikh Maxamuud Cabdi Baari oo ka mid ah culimada maanta hadalka ka jeediyay kulanka ayaa sheegay in la joogo xilliga ay isfahmi lahaayeen culimada bulshadana ay wax fahamsiin lahaayeen
ma qarsoono fadliga culimada iyo juhdiga ay hayaan dacwada iyo dadaalka ay hayaan dal idibid wax qarsoono ma aha waa la ogyahay Soomaali maanta inteeda is haysato oo mutadayinka ah waa bifadl juhud culimada ayaa laga gaaray marka culimada ayaga kala maqnaa kala maqnaashadoodii iyo isla fahamkoodii oo wax yar kala maqnaa antaas laga faa'iideystay wax alaal waxay dhibaato oo maanta haysto oo diinta xageed naga haysto marka madaxweynaha dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad ugu mahadcelinayna mar hadii uu isku xilqaamay culimada inay is arkaan oo shirweynuhu u qabto ma u maleeynaayo waqti dhow dawladdiina soo maray ma dhic jirin culimadii aaway halkeen naga jirta ma dhic jirin laakiin dhibaatoodan halkaan waa ka yareeydo hadda la gaaray waqtigeed hada awaanu kif xadhuri waqtigii loo baahday culimadu in ay ayagana isfahmaan bulshadana ay wax fahamsiyaan hadda la gaaray
sidoo kale Sheekh Xasan Jaamici oo ka mid ah culimada shirka uga yimid dalka Mareykanka oo shirka culimada maanta hadalka jeediyay ayaa ka sokow in uu soo hadal qaaday dagaalka socda waxa uu sheegay in dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya uu ka wanaagsan yahay kuwa dalalka Islaamka
ani markii waxaan maadaama rajul shari'a wal qanoon aan ahay waxaan akhriyay ilaa 20 dastuur ku dhawaad markaan daraaseenay dastuurka Soomaalida dadkii ka talab bixiyaan kamid aha dastuurka ma dhameystirno oo ognahay laakiin waxaan rabaa culimada halkaana oo macallimiinteeday ku jiraan shiyuuxdeeday ku jiraan inay ugu waafaqi doonaan dastuurkan inuu yahay dastuur islaami bal ani waxaan gaaray dastuurta oo wadamada muslimiinta dad akhrisaan uu ka fiican yahay sabab qabya ah afar dalil kaliya oo soo qaadanaya nimanka dhalinyarada qaar kood dhageysanaya hadda oo aan hubo inay dhageysanayaan aan rajaynaya inay ka soo tagaan ay ka soo cararaan khawaarijta ay dib ugu soo laabtaan shacabkooda iyagoo rumaysan oo aaminayo dastuurka inuu dastuur islaami ah ku waxa ku qoran أفر قضب أي جرا أدساتير المسلمين أنا كقرنين حتى كوفي عن الدستور السعودي بكجرا أنا كقرنين كو حكقرن شرع الإسلام كأنه هي مصدر أساسي أهو شرع الإسلام وحاول وجه ذا قوانين تود قرن لبا وحكقرن إن وحي كسهر جيدا شرع الإسلام أو قوانين أو ودن كالكينو نول إنيهين معنى ذو حكم جران إنيهين قضب كالو حاجر توسدحات أو دستور كالكو قران ودماذا مسلمين تدساتير تو كمهلي سوا قضب عجيب بضن قضب كاسنا مدحوينها الشاقي شالي قضب كاسو حوليها الدين آن أهين دين إسلام كالو مفافين كالو ودن كالصوماليا دستور أهان واي ودماذا كالدستور أهان أغم قرنا
سيكستويا ها تشيركا أو غلي مالنتي لباد ayaa looga hadlayaa ajandayaal ay ka mid yihiin sharciyadka qaadista ururka al-shabaab sheegista fahamka saxda ah ee diinta islaamka sharciyad siinta dawladda xukunka islaamka ee dawladnimada casriga ah iyo waliba dhisida golaha sare ee culimada waana shir ahmiyad weyn ugu fadhiya qabsoomidiisa dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne xasan sheekh seena babukar VOA Muqdisho. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Fiduna Sandigisel Kusoduada, Bram Shkatabaloha, Awish Kerada, Castle in Kigimani, Alanta of Kasomali, VOA. Fiidiyowga xariiqda dhadhab barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariiqaha qaxootiga waxaana naga dhageysan kartaan idaacadda FM ka VOA dhadhab ee ka soo gasha muujada FM ka ee 1.7 MHz barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan muruqmaalka qaxootiga ah ee ku shaqaysta gaardameerka oo ka sheekeyn doona durufaha ay ku shaqeeyaan iyadoo aad u yaraaday ilgeerka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xariyaha sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dhaynada qaxootiga ah ee ku barbaaray kaamka dhadhaab oo ka waramaya rajada ay ka qabaan inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo waxaan ka mareen xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono gudoomiye ku-xigeenka xarada IFO oo ka sheekeyn doona soddon sano kadib nolosha ay ku nool yihiin qaxootiga ku jira kaamka dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas waxaana ku bilaaban doonaa haddii rabbi qadaro muruqmaal badan oo qaxooti ah ayaa ku shaqeeya duruufo adag oo waayaha nolosha ay ku qasabtay inay xooggooda maalaan ayagoo ka shaqeeya gaardameerada oo goobo ka baxsan xariyaha ka doonta xaawada dabka lagu shito iyo geedaha dhista ah ee inta badan ay qaxootiga ku dhistaan guryaha ay ku nool yihiin haddaba waa sidee duruufaha ay ku shaqeeyaan dadkan kareetooleyda ah ee ku jira xariyaha dhadhaab
Cabdi Nuur Jiro aniga ah qaxootiga inta maan ku dhaysanay xoolo kale maana qabin urka horan laasiya barnaamij reebaadiin iyo rimaalo isku dhaxyeelnay duruuftu way iska adkaatay marka kareetooyin baa iska yargadanay tiyaadii way iska burbureen hadda wax lagu hayo male
waa yahay Maxamed Nuur waxaad noo sheegtaa shaqadan waqtigaad bilowday iyo dabcan marxaladii ku qasabtay inaad
anoo yar baan bilaabay kareeta maxay gurtaa kontarbaanka ma qaado matoor ma saarno waxay ku raasaa qoryaha iyo geedaha qoynasho ku yaran
waa yahay maxamed waxaan ka rabaa inaad saraxdo halka aad u doontaan xaabadan ama qoryaha iyo muhiimadda ay u leeyihiin nolosha qoyskiina
kaxaway walaal meesha hadda aan u doono sawdo jeer way sawdo jeer sawdo jeer dhowr laba nacbo xagga soomaaliya ay taashaa xagga kenya u taashaa soomaali boqol mar la soo booy geed kuma yaallo shub ma la guro malaha tiir waa la goosto malaha ilaa laba habeen baa dargamarkii dul saaran tahay habeenka tagto saddexaad aad weyni marka soo noqoto aad soo noqotana waxaa loo soo galaa saddex habeen
waa yahay adigoo intaas ku maqnaa duurka oo xaabadii ama geedihii soo guray suuq geyn ku heshaa oo markaad suuqa ku soo laabataan lacaga fiican ma ka heshaan
maya abow mataqaan si walba ma taqaantaa horta waa anaa maashu waa iska qaxooti
way yahay kareetadii qoryo ah ama xaaba ah imisa ayaad iibisaan oo aad ku heshaan?
Abow xaabada xamaleena lixbin xaabada u dhaxde waa
waa lacag u dhigata $10
ha marka $10 ciishadina waa iska qaali doo kiilo sokorta boqol la lagaa kiilo bariiska $9 la lagaa ma taqaanta qudaarta la raba adiga marka noloshaada inaad dhowr kale aad kaas ku reebto oo saa nolosha ilmaha aad ruux iskorta u raadiso adiga aad ku noolatayna ayaan sameeyna haddaan sameeyne intee la soo maribo meel aan la soo marto maleh soo dajar meesha geed markay ku hareen deegaanka way reebeen waxay leeyihiin deegaankii kii ila dhashay un ka saay markaa jirku arko uu noolaad wuxuu ku dhaafa oo dandaji ha maxay xoolihii baxay inuu cunaan baaladiin soonaha soo dajar maxaadna ugu soo duulaysin dalka haddaad aad leedahay halkan soo deg halkan markaa soo deg waraa halkan markaa soo deg maxaad siini
2011 baan ka imaaday wadanka Soomaaliya saacadda ay hadda dhaxdoodaan meeshan taagnaa maxaan nahay dad iska muruqmaal ah oo kareetaley baan nahay kareetadii annagu aan ku shaqeysanaynay nolosheedii wayna anfici weyday muxuu ahaa kareetadu maxaa lagu doonaa jaabo jaabada lagu doono way kala tahay dad muxuu ahaa 8 iyo 9 habeen buu soo dhaxaa dadne 4 habeen iyo 3 habeen iyo buu soo dhaxaa dadka 3 habeen iyo 4 habeen u koreen soo dhaxayaan ahayn lacagta naga soo gasho iyo qarashka aan qaadano unba isqiyaasan
wayahay Cabdirashiid waxaad sharaxdaa marka aad safarka aadaysaan qaabka u jeegaroodaan iyo dabcan adeegyada ee muhiimka idinaha inaad qaadataan
adeegyada muhiimka noo ahay aan qaadano biyaan qaadana biyaha aan qaadano maxaa noogu yar kareetadii 6 jirigaan 7 jirigaan baan qaadana raashinka aan qaadano sonkortu waa inay muxuu ahaa kiilo ama 2 kiilo la qaato bariid hadday noqoto iyo hadday muxuu ahaa ay noqoto joogo ay noqotaba 5 kiilo la qaadanaya xoolihii marka anaga wixii aan qarashka aan u galnay markaan baxayna intaas aan qaadanayno deen baan ku qaadanaa deenta aan ku qaadanay markii aan muxuu aan imaano baan ninkii aan ka qaadanay buu naga rabaa markaan imaano xoolihii intaas aan ku maqneen markaan imaano markay u badan tahay 2000 baan laga karaa
waa lacag u dhiganta $20
$20 bay u dhigataa marka qaal 15,000 bay naga gadmaysaa meeshaas markaa ilmihii baan isugu hayo maxaan isugu hayo muxuu ahaa dameerkii aan wadanay noloshiisii baan isugu hayo waxbarashadii iskuulkii ama dugsigii wixii oo dhanba ilmihii anagayna isugu hayaan nolosha cariiri bay ku jirtaa aad iyo aad cariiri bay ugutaa adigoo waa dareemi kartaa lacagtu deynta loo qaatay nolosha loo qaatay duurka lagu aaday intay dhantahay baan kuu sheegay ilmihii isugu hayay baad aragtaa nafleyga wax la wado nafleydii wixii la siinahay baa ku jirto 2000 baa u korreyso 1500 baa daalibka baana la garaa meesha marka maxay kaa tusi kartaa noloshaas ayada inay cariiri ay ku jirto iskama joogi kartid marka qaar maxaan dhahaynaa war socodkeena uma dhanno ee aan iska joogno haddana durufta ku diidi inaad joogto oo ilmahaas intaad duurka ku maqan tahay aabow duurku naga jiraa intaa kaliya waan u dhimanayna
xoogsadan qaxootiga ee ku shaqeysa gaara dameerada ayaa maalmo badan ku maqnaada baadiyaha fog iyadoo badankood ay deemi ku sii qaataan cuntada ay cunayaan iyo kuwa ay qoyskooda ku dhaafeen
way jiraan waa dee adduunku maxaa wey tallaabadii la qaadaba ninbaa wax ka sugahayo anagu mar ilaahayna baxsanhaya way jirtaa laakiin qaalibka markaan ka soo qaado rag baa jiladka baa taganteeg u taagan deegaanka oo aana ogoleen yani dhirta inay hor loo dhex galo oo wax laga guro aana ogoleen marka taas ayada aad baan ugu dhib qabnaa annagana naftaan hayso meeshaas ayada meel aan ka joogayna ma aha maalin ayna banjareynin maleh maalin ayna raashinka naga go-aynin maleh dameerahaaba muxuu ahaa waddanka markay tagaan way fakanhayaan aradii ay ku fakanayaan noloshaadii nolol ma haysatid qareetadii meeshii bay kaa jirtaa meel aad ku carareyso ma laha marka qaar muxuu ahaa halkaabay baashu gelaysaa marka meeshaas aad muxuu ahaa dhibaato weyn baa nooga haysan.
Aad uu umaadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdirashiid Cali Keenaan oo igu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab. Dhinaca kale, xoogistadan ayaa la kulma culaysyo dhinaca cimilada ah iyo cilado soo wajaho gaadiidka ay adeegsadaan, waxaana xilliyada qaar waxyeelo u geysta haleeqyada duurjoogta ah sida masaska iyo abeysooyinka, taas oo waxyeelo xoogan u geysata dadkan xoogsatada ah ee ku shaqeeya gaari dameerada.
Xasan Ibraahim baa la yidhaahaa, way dhacdaa daraad baan hadda aniga ka imaaday, nin baa ila socday, ninkii ila socday gobolka qoraxda markay dhacday oo maxaa kura kareetooyinkooda aan saaxanay dameerihiina aan xiranay baa nin masguduud ninkii labaad ee ila jiray uu qaniinay. Okay, marka waxaan ku wacaa male waa maxaa kurahaa mobilka wuxuu iga ahaa dablo aan bu iga dhacay. Markuu ninkii la qaniinay ilaa habeenkii oo dhan baa ninkii la walbaharahay oo xanuunka la qaybsanahay waaga markuu baryay waa cararay tuulan aaday. Okay, tuuladaasaan qaylqaylidhaan u geeyey ninkii maxaan ku dhahaa meesha ayada aheyd baa islaankii gaari baa lasoo qaatay, telefoon iyo ciddii baa lala xiriiray, telefoonyadanay densanaaba batiri aan u helnay, reerkii baan sidoo la xirinay, ninkii meesha waa laga soo qaaday, gaari dameerkii uu waday. Ninkii intaan la daba gudoomeynay dameerihii waa iska fakadeen. Okay, anigii keligay iyo dameerihii iyo kareetooyinka oo duurka yaalla baa isku soo harnay. Marka meelaan u qaylin male deegaanka haddaan ninka aan dadka uga dhawaaqay dameer baan kula raadinay inaan kuma dhahayaan. Okay, duruufahaas oo kale way jiraan, kareetada kaa banjari adee cillado weyn baa ku qaban oo markaa iyada ina wax iska sahlan wiix markaad imaado oo shaqadii aad ka imaado ama bambadii ha ahaato ama leebadii ha ahaato ama dhacankii ha ahaado iyo caruurtii bishi iyo markay isdhexgalgalaan iyo ninkii dukaanka aad ka qaaday oon kuu kala go-ona oo daruurtana ay kuu kalifeen abriiqii dabka la saaray deen iyo deeq wixii lagu soo qaaday cunug aabow caanama ku dartid baa laiska kaa dhig macabi karo raashinkii sidaas oo kaleeta haddii sugu ama u lahan ama koosaar ay lahan ilmo ka qaaday ahay oo saaxanaha jirta aabow koosaar o aabow awey maxaan ku idhaahay yaa jiro. Sidaada darteed baa ciyaalkii intaan ka maqanahay lagu sheexin aabihiinba shaqo jira, raashinka qaxootiga aan ka qaadano nuguma filno boqolkiiba sagaashan nuguma filno. Waayeel baa jiro ama maama ha ahaato ama ha ahaato aabo ama cunug yarba ha ahaado saddex jir ama laba jir ama maxaan ku dhahaa hal sana jir baa raashin ma cuni karo, raashinka adag ma cuni karo, duruufay iska adag oo na way jiraan. Dadka culays baa iska haysta marka.
dhegeystayaal, waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweyska Dhadhaab oo idinkaga imaanaya xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waxaa noo soo socda sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan: xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdulaahi cismaan xaaji aadan, guddoomiye ku-xigeenka xerada ifo, waxa uu ka hadlayaa xaaladaha nololeed ee xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab 20 sano kadib, iyo rajada ay dadka soomaaliyeed ee ku nool xeryaha Dhadhaabi ka qabaan dalkoodii hooyo iyo weliba dalkan ay ku nool yihiin ee kenya. waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada muddada dheer ku qaatay xeryaha qaxootiga oo ka hadlay jacaylka iyo heligu ay u qabaan inay dalkoodii hooyo dib ugu laabtaan waa haddii uu dalku dego oo ay nabad waarta ka dhacdo. aan ku bilaabay dhegeystayaal, cabdulaahi cismaan, guddoomiye ku-xigeenka xerada ifo, waxa uu si faahfaahsan uga hadlay xaaladaha dhabta ah ee nololeed ee ka jira xeryaha Dhadhaab 20 sano kadib qaxootiga Dhadhaab oo uu xeryaha ugu bishay sannadkii 30aad, ayuu sheegay inay kala duwan yihiin qaxootiga muddada dheer xeryaha ku qaatay iyo kuwa cusub ee hadda uun xeryaha soo gaaraya ayna leeyihiin baahyo kala gaara.
xeradan qaxootiga ifo waxaa la aasaasay 1991-dii, anigana waxaan imid 1992-dii. waxaa iga soo horreeyay dadka imaaday 1991-dii. dhaqaale yari hadda baryahan dambe na soo food saartay iyo hay-adihii oo runtii naga sii jeedsaday oon waxaada faa'iido oo la taaban karo ay noo hayaan oo badan aanan jirin marka laga reebo laakiin anagu alxamdulillaah nabadgelyaan u deganahay xerada qaxootiga ifoobaana ku noolnahay anaga iyo ilmaha anagiba
aba ma san tahay dadka ku dhageysanaya bal waxaad u sawirtaa sida ay tahay xaaladda nololeed ee dadka ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan xerada ifo
marka la fiiriyo dee dad caadi ah oo degan oo iska noloshoodu ay iska normal tahay baan nahay laakiin waxaa jira dad waqtiyada dhexe soo galay iyo dad haddeertan soo galay sanadkan iyo sanadkii kale ka horreeyey soo galay baa jira dadkaasi waa dad baaba ah oo caruurihii xitaa ma aragtaay ay nafaqadarro iyo ma aragtaay xanuunno oga dhammaanayaan annaga laakiin qaxootiga annagii hore waxaad moodaa inaan noloshaanadu ay ma aragtaay ay dhaanto kuwan waana waxaa weeye waxba naga dhiman oo noloshaanadu sidii la rabay ma aha laakiin qaxootiga hadda soo galahaya aad baan u dhaannaa marka naloo fiiriyo
haddii aad isbarbar dhigto sida ay noloshu ahayd markii la aasaasay xeradan sanadkii 1919 iyo maanta oo la joogo 2023 maxaa farqi ah oo u dhexeeya xilliga iyo hadda
isbarbardhigga kow maagii aan soo galayna 1919 iyo hadda haddaan dhaannaa dad badan baa ma aragtaay dad u dhoofay oo meesha nolol ku haysta dad badan baa wax ku bartay dad badan baa maadi iyo diiniba ku bartay dad badan baa ilmahoodu shaqeeyaan marka wax la isgarab dhigi kara ma aha haddaan ka fiicannahay falilaahi alxamdu laakiin xilligii iyada ahayd aanu dhibka qabnay dad waqtigaasoo kale la mid aba hadda kaamka degan oo weliba baaba ahoo naga sii xun baa degan hadda
waxaa xeryaha idinku dhashay sanadkii 1930-aad maxay tahay rajadiina iyo filashadiina ku aadan sanadkan 2023 maxaa rajaynaysaan
sanadkan khayr baanu rajaynaynaa runtii dee arday badan way noo qalin jabinaysaa oo qaxootiga ma aragtaay degan ardaydaas inay shaqooyin helaan oo horumar iyo baraaro ay gaaraan waanu rajaynaynaa waxaa kaloonu rajaynaynaa sanadkan cusub annagu haddaanu qaxootinahay waxaanu aad ma aragtaay u xiisaynaa boofiska ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo resettlementiga waxaan rajaynaynaa 50% inay sanadkan resettlement ay helaan oo meelaha dibadaha ma aragtaay aanu aadno oonu soo xamaalanno oonu soo shaqaysanno annagoo dhaqaale wadanno waddanka annagii aan dib ugu soo noqonno soomaaliya waanu rajaynaynaa 32 sanaanu qaxootigan degannahay waqti xaadirkan waxaanu ka rajaynaynaa inta boofiska aan helin inay dowladda kenya sharci siin doonto oo la qaramayn doono la deegaamayn doonaanu dowladda kenya ka rajaynaynaa detaa hadday dhacdana magaalooyinka waaweyn iyo caasimadahaanu gelaynaa xirfadaanu leenahay waanu ka shaqaysanaynaa taana waan rajaynaynaa
dalkii soomaaliya ee aad ka soo qaxdeen oo aad ka soo maqreedeen 32 sano maxaad ka rajaynaysaan maxay tahay rajadiina ku aadan soomaaliya iyo isbeddel inuu ka dhaco suurtageliya inaad dib ugu laabataan
waxaa kaloonu rajaynaynaa dowladdaanadii soomaaliya inay ma aragtaay dhammaystiranto insha allahu tacaala colaadda ilaahay ka bixiyo dowlad ummaddeeda kaafida ay noqoto oo aan waddankii dib ugu noqonnana waan rajaynaynaa oo annagoo weliba soomaaliya dadka hadda u maqanee waxbartay waa annaga qaxootiyada marka inaanu dowladda ma aragtaay aanu jagooyin ka qabanno oo aan waddanka ka shaqayno waxaan dekana qabin annaga qaxootigaa jira waxaan soomaaliya dembi ka gelin oon aan dad laynin oon dad ma aragtaay aan la dagaalamin annaga qaxootiyadaa jira annagu si nadiifaan ku soo qaxnay si nadiifana waan ku noqon doonaa waxaana rajaynaynaa annagoo soomaalinimadu ay nagu weyntay inaan waddanka ku noqonno oon dibudhiska waddanka aan ka qayb qaadanno iyo horumarinta dalka
haddii dadka ku dhagaysanaya aad u sheegto baahida ugu badan ee maanta ay qabaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga
markaan horta lambar kow aan ka soo bilaabo annagu sidaan kuu sheegnayba 2 qaybood baan nahay qaxootigan cusub ee waayahan dambe sanooyinka dambe soo galahaya iyagu wax walbay u baahan yihiin hoy bay u baahan yihiin biyay u baahan yihiin raashinta yale bay u baahan yihiin in fidhannadii loo furo oo raashinkii nafaqada lahaa la siiyey u baahan yihiin in wax walba in laga caawiyey u baahan yihiin waa zero baan dhihi karaa runtiina hadda waxaabaad moodaa waayahan dambe shuban biyoodkii hadda ma aragtaay qaxootiga saameeyeyna inuu aad caruurta u baabiyey baad u malaysaa oo dadkii hoy iyagoon lahayn aan meelaha ay degan yihiin biyo fiican aan lahayn, roobabkii da'ay ee meelaha ku da'ay ee carruurta ku dadabaalato ma aragtay masquula la'aanna way ahaayeen. Marka saxaradii banaanka la dhigahay iyo biyihii iyo waxba isgaadha carruurihii way ku dadabaasheen, afkooday iyo calooshoodii way gaadheen, sidaasay shuban biyood badan ugu dhacay oo qaar ay ku dhamaadeen. Marka dadka iyaga awalan waxaan codsanaynaa in health boosyo looga furo meesha ay degan yihiin, in biyo gelin loo sameeyo, in fidhanna loo furo, nafaqo celin loo sameeyo. Dadkaasi ay noloshoodu zeroga tahay, waxaanu codsanaynaa in ma aragtay si degdeg ah il naxariis la loola soo gaaro. Marka annaga ka dadka annaga hore ahaan waxaan jeclaan lahayn runtii macallimiinta iskuulaadka dhigta in naloo tayeeyo oo ma aragtay waxa afka qalaad lagu yiraahdo salariga ama mushaaraadka in loo kordhiyo si ay macallimiintu ma aragtay waxbarashada tayadeeda ma aragtay ay u kordhiyaan. Runtii
dhinaca waxbarashada macqabada ka jirta macallimiinta xeryaha ka howlgala waa macallimiin dhalinyaro qaxooti ah. Marka maxay u baahan yihiin macallimiintu oo ay tahay in laga tayeeyo?
Macallimiin fiican baanu haysanaa, macallimiin aad u wanaagsan oo aanan ma aragtay macallimiinta dalka Kenya weliba ugu qaalisan baan ma aragtay yaan haysanaa oo Soomaali ah, oo ah caruurtaanadii oo wax noo baratay oo ilaa heer jaamacadeed iyo ilaa heer secondaryba ma aragtay ka baxay. Waxa caruurtii marka annaga aan dhalay ee macallimiinta nooca ay wax dadkii la bari la yihiin waa dhaqaale darro. Macallin dhan ayaa wuxuu qaadanayaa ma aragtay wax yaroon micno lahayn oo 7,000 to 8,000 ilaa 9,000 oo lacag Kenya ah. Taana waxa weeye 7 days nolosha qoyskiisa ma kaafido.
Gudoomiye maaha macallimiinta oo keliya, ee shaqaale badan ayaa u shaqeeya qaxootiga oo la dhaho incentive staff, lacag yarna qaata. Marka kuwa kale ma dhaayagu ma rabaan ama uma baahna in wax loo qabto ama wax loo kordhiyo.
Sidoo kale waxaan ma aragtay aan codsanaynaa isbitaal baan noogu yaalla xerada qaxootiga ifo. Isbitaalka annagaasi wax daawo ah ma leh, dhakhaatiirtu way ku yar yihiin. Inta yar ee ciyaalka annagii qaxootiyada ma aragtay caafimaadka ka shaqeeya neeraska ana iyagana dhaqaale darray runtii la ildaran yihiin oo waxaa weeye sida macallimiinta iskuulka oo kalena iyagana mushaaraad fiican aynan qaadan. Waxa macallinku qaato oo kale ayay qaataan waa waxaan $100 gaarayn ama $70 buu macallinkii iyo ninka neeraska qaxootiga ay qaataan $70 weliba ka sii yar. Marka maxay kaafinayso ma jiraan. Waxaan codsanaynaa beesha caalamka iyo deeq bixiyayaasha iyo UN-ka iyo donaaska inay dadka lacagaha u kordhiyaan si shaqada ay si waafi ay noogu qabtaan ayaanu ka codsanaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, gudoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga IFO. Waxa uu marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan. Cabdullaahi Weheliye Cashuur waa mid ka mid a dhallinyarada fanaaniinta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga. Waxa uu sheegay in sanadkan cusub ee 2023 ay filayaan ka dhallinyaro ahaan in dalkan marti geliya ee Kenya uu siiyo fursado ka badan kuwa ay hore ugu haysteen xeryaha qaxootiga, gaar ahaan dhinaca socdaalka oo qof walba qaxootihi uu ka hadlayo ayuu sheegay inuu rajeynayo in sanadkan dowladda Kenya ay xal u keeni doonto.
Waxaan filanaynaa, wax badan baan ka filanaynaa siiba dowladdan hadda martida aan u nahay, haddaan refugee nahay dowladda Kenya, wax badan ayaa isbedeli doono insha allahu sida aan ka filanayno. Alyankan aan dhaab aan la dhaafi karin oo haddaan bursadii soo dhacsan lahaaba maarata dhaab aan dhaafi karin in alyankayga aan ku socdo madaxweynaha Kenya. Horta midaas aan ka codsanaynaa, waana salaaman yahay madaxweynaha waddankan Kenya ah, sida walaalnimada iyo quruxda ay nagu soo dhaweeyeen dowladda Kenya. Aad baan ugu mahadsan yihiin.
Geesta kale, dadka Soomaaliyeed ayuu u rajeeyay inay la yimaadaan isfaham, heshiis iyo wadaqabsi suurtageliya in uu dalku gaaro nabad iyo barwaaqo. Dowladda hadda jirta ayuu xusay inuu u rajeynayo inay wax badan u qabsoomaan si ay ugu laabtaan dalkoodii hooyo oo ay u qabaan hilow iyo xiiso badan. Cabdullaahi oo hadalkiisu u badnaa waano iyo hogo tusaale inuu u dirayo dadka Soomaaliyeed ayaa hadalkiisa ku soo afmeeray hees duca oo uu dadka iyo dalka Soomaaliyeed ugu ducaynayo.
Allow annagoo isku duuban, allow dan wadaagna aan nahay, allow durduradu ragmanayaan, allow dalaagiina noo baxay, allow annagoo isku duuban, allow dan wadaagna aan nahay, allow durduradu ragmanayaan, allow dalaagiina noo baxay, allow 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 dulxaa sidaa jira, allow 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 dab ku shiday barwaaqe, allow 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 dem bidaf nasiyo allow dem bidaf nasiyo allow dalka nabad ku soo celi allow dem bidaf nasiyo allow dalka nabad ku soo celi madaxweynaha Soomaaliya aad baa u salaamaya Xasan Sheekh Maxamuud.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan mar kale ka bixin, aan dib idinku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Aad u mahadsan yahay Axmedeere saaxiibyaal, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
Inkastoona sirda oo ilow, inkastoona tkaystoona musnaa, inka badan intaha ma hoodi karo, inka badan intaha ma hoodi karo. Haa, inkastoona sirda oo ilow, inkastoona tkaystoona musnaa, inka badan intaha ma hoodi karo, inka badan intaha ma hoodi karo. Adiguna sidaanahay waad ogtahay, aniguna sidaatahay waan arkaa, urugadan yaan isku eeganaa. Adiguna sidaanahay waad ogtahay, aniguna sidaatahay waan arkaa, urugadan yaan isku eeganaa. Intan awada keli oo ila adna adirtay wilbay ilahay, intan awada keli oo ila adna adirtay wilbay ilahay, misku ursamana illa aan inago isjecel maysilaashana, misku ursamana illa aan inago isjecel maysilaashana. Intan awada keli oo ila adna adirtay wilbay ilahay, intan awada keli oo ila adna adirtay wilbay ilahay, misku ursamana illa aan inago isjecel maysilaashana, misku ursamana illa aan inago isjecel maysilaashana. Chogaga kudi way ayan, unku amine ahtigena dur, unku amine ahtigena dur. Ayregaga kulul way aman, chogaga kudi way ayan, unku amine ahtigena dur, unku amine ahtigena dur. Haiga deeqay yahow, ayaha naftayday yahow, sidan ku aha manta yahow.
Dhanigeystayaal, halkaas ayaan ku soo afmeeriyaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo idinkaga imaanayay xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay aniga oo ah saaxiibkiina Cabdisalaan Salas iyo Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Deere. Dhegeystayaal, dhammaanteenba waxaa idinku dhaafaynaa intaan dib u kulmi doono barnaamijkan barnaamij xiga. Nabadgelyo.
Adna adirtay wilmay ilahay, misku ursamana illa aan inago isjecel maysilaashana, misku ursamana illa aan inago isjecel maysilaashana. Intan awada keli oo ila adna adirtay wilmay ilahay, intan awada keli oo
قوية أدنى أترتي والميل لهيد مسكور سمانها إذ الآن إن دون استعال ميسي لاشنا مسكور سمانها إذ الآن إن دون استعال ميسي لاشنا انتان آوذا كلي أويلا أدنى أترتي والميل لهيد.